It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
what the networks give
a
us
few hours ago,
this
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. I dag så har jeg med meg Vebjørn Hobbesland og nettavisens Henrik Heldal.
God dag.
Hei, hei.
Det tre uker igjen til mellomvalget. Det TV-debatter nesten hver kveld, og det jo høytidsstemning her i heimen. Vebjørn, du ser også en del debatter, og Henrik, du har også fått med deg noen, så jeg tenkte i dag så kan vi snakke litt om status, rett og slett. Dere skal få lov til å gi meg og lytterne noen oppdateringer, eller stalltipset vårt for senatet, og så kan vi da snakke litt om disse ulike senatsvalgene, i tillegg til andre ting vi måtte komme på underveis. Så ikke noe veldig fast struktur for ukas episode, men vi kan jo helt innledningsvis bare røpe vinneren av bokkonkurransen som vi hadde i forrige episode med Hilde Restas Det amerikanske paradokset. Den heldige vinneren David Pletten Aasgaard. Du får da en signert bok i posten, så gratulerer med det. Ja, Henrik, stalltipset vårt. Forrige gang endte vi opp med 50-50, og demokraterne beholder flertallet takket være vicepresident Harris. Hvor står vi nå, tre uker før?
Nå kommer det snart et nytt stalltips der vi per nå gjør tre endringer. Vi, på grunn av en måling fra anerkjente Ann Seltzer i Iowa, så henter vi ned Iowa fra trygt republikansk til trolig republikansk. Det var pluss 3% poeng for den eldgamle, 88 år gamle senatoren Chuck Grassley i Iowa mot en ganske så ukjent anonym demokrat. Så da er det trolig republikansk der. Så gjør vi
Ja, for vi har gått dit at hvis du 80, som snart president Biden så du gammel, men når du passerer 86, 87, da du eldgammel.
helt riktig. Enda endring i favør demokraterne er Georgia, der skandalene rundt Herschel Walker bare har blitt verre og verre og verre, som gjør at vi, og målingene viser at det har hatt litt effekt, så vi endrer den til svagt demokratisk fra svagt demokratisk, fra svagt republikansk. Og så gjør vi faktisk det motsatte i Nevada, som litt merkelig, men vi gjør det likevel med svagt republikansk overfra svagt demokratisk. Det virker som abortsaken i Nevada ikke er nok, og at det misnøye med Biden og økonomien generelt som tar over der. Det rett og slett litt svake kandidater som gjør at republikanerne ikke får det så lett her, så vi holder det på 50-50. Av den grunn, vi ikke så imponert over noe av det vi har sett i noen av de her debattene fra republikanerne i Arizona og Georgia, mens i Nevada så tror vi de klarer det.
Der styrer de unna debatt, så der går det kanskje veien.
Ja.
Men Vebjørn, vi har jo ikke kategorien toss-ups her, men hvilke av disse ulike delstatene som Henrik nå har vært innom, er du og dere mest usikre på? Altså, hva er mest bingo her?
Etter å ha sett debatten og fulgt med, både i vår og etter sommeren, så altså, jeg har blitt mye mer nysgjerrig på Ohio. Der så vi når debatten startet at det var helt dødt løp på snittet av målingene. Jeg synes begge gjorde en like god debatt, egentlig gode angrep, de kan sakene sine, og jeg treffer egentlig noenlunde likt, så altså, der går vi nesten inn i valgnatta med at det dødt løp, så vi må kanskje se litt videre på den, men forløpig har vi en av den på svagt republikansk.
Trolig fortsatt.
Ja, det
trolig. Ja. Vebjørn er en stemme for å hente ned til svagt, mens jeg er på stemmen for å holde det på trolig, som kanskje virker litt rart. Man ser på målingene, der det er ganske jevnt, men ja, en liten pittelitt favør Vance på de aller nyeste, nyeste målingene. Debatten i Ohio, hvis vi skal starte på Ohio, som er en delstat der republikanerne har senatet, senatoren gir seg, og det er et åpent sete, der forventer vi jo at republikanerne skal vinne, men det er klart, når man ikke stiller til gjenvalg med en erfaren senator, så blir det ofte litt mer åpent. Jeg synes at kongressmann Tim Ryan, som jo er i motbakke i en ganske rød delstat, klarte seg ganske godt. Han klarte å vise tydelig at han er en svært moderat stemme i sitt parti. Han sa han ikke ville at Biden skal stille igjen. Han snakket veldig mye om det han har gjort på innvandring tidligere. Penger han har fått til å få flere fotsoldater, skulle jeg si, på, for å bruke det uttrykket, langs grensa, for å bygge mur. Han er enig med Trump på handelspolitikk, og så hadde han et par veldig gode angrep på J.D. Vance, blant annet det her med at Vance var oppe på debattscena, og Vance har blitt ydmyket av Trump, rett og slett, for han har fått så mange kommentarer mot seg fra Trump. For Trump bruker Vance som en sånn dukke for å vise at han har kontroll på også de som var motstandere av han tidligere. Vance var jo en sånn Never Trumper som har snudd. Og at Vance ga penger til en gruppe som støtter de her 6. januar-folkene i retten etterpå. Da. Så han hadde en del sånne gode angrep, mens abortangrep han kanskje ikke traff så godt, og Vance parerte det veldig godt. Så det var ikke sånn at han knuste han i debatten, men han klarte seg i hvert fall greit. Jeg blir overrasket hvis Ryan vinner, Are. Jeg husker at målingene var helt jevnt mellom Trump og Biden i 2020, og Biden ble knust i Ohio.
Spilte til og med inn en egen Ohio-spesialvel som kom på valgdagen om ja. Potensialet for at det kunne bli jevnere enn det ble, da, i hvert fall.
Altså, det ble 8% for Bjørn Trump. Jeg skal like å se at Ryan vinner her, altså. Se om det er mulig.
Det er motbakke, en delstaten han er i, og da skal man kanskje ha litt tur, og så skal det også kanskje da være enda litt mer heldig med motkandidaten enn Ryan har vært. For selv om han har en interessant valgkamp, og på en måte trykker på de riktige knappene og riktig avstand til Biden og så videre, så synes jeg Vance klart ser bra i denne debatten.
Helt enig.
Vebjørn,
tenker Vance du? Gjør nok, tenker jeg.
Ja, jeg tenker at Vance er litt annen kandidat enn på en måte Blake Masters, hvis du sammenligner med han. Begge er jo politisk uerfarne og har egentlig veldig lik bakgrunn, og er jo støttet han her milliardæren Peter Thiel. Men det Blake Masters ikke har er jo en kjendisstatus fra før, og det er jo det Vance har i Ohio som forfatter, og folk, ja, hele den historien hans viser jo at han kjenner Ohio, da, noe som ikke Masters kan vise til i Arizona på samme måte. Så det gjør egentlig han til en sterkere kandidat og mer troverdig kandidat for de i Ohio, da. Men så er det jo at han har ikke vært folkevalgt før, han har jo drevet med business, og det kom jo opp helt tidlig i debatten om at han har investert i Kina, han har bodd jo før i California og drev business i Silicon Valley. Derfor mener Ryan at han ikke forstår Ohio, og at han bruker utenlandske arbeidere i sin virksomhet. Så sier jo Vance igjen at han har skapt 1000 arbeidsplasser i Ohio med sine investeringer, mens i Ryan sitt hjemdistrikt har de mistet 50.000 arbeidsplasser de siste årene. Så det er jo industriarbeideren de kjemper om her.
Jeg synes jo det er en sånn rød tråd også i disse ulike debattene som vi har sett, der demokraterne snakker om viktigheten av å samarbeide med andre partier for å gjøre det meste for hjemstaten, da. Som en slags forsvar mot hvorfor man har stemt for det ene eller det andre, mens man kritiserer da republikanerne for å gå til langt til høyre, eller for å være for knyttet til Trump, eller det som skjedde 6. januar, og Blake Masters i Arizona, han så jo ut som den roboten Marco Rubio har blitt kritisert for å være i 2016, altså, så jeg synes ikke han kom særlig godt fra den debatten mot Mark Kelly.
forventet egentlig mer på en måte opplesning og sånn. Jeg hadde lave forventninger til han og til Herschel Walker, så de innfridde på en måte mer enn det jeg hadde forventet av den grunn.
Men, da må vi nesten bare hoppe rett til Georgia når du nevner Herschel Walker, fordi han hadde jo selv bidratt til å senke forventningene med å si at han ikke er noe flink til å prate, og at motstanderen er en pastor som har talegaven i orden, liksom. Og så med null forventninger så var jo han en stjerne på debattscena, men hvis du ikke hadde tenkt det på forhånd, så er det ganske labert det han leverte. Hvis du, men altså, så det er utrolig nok, når forventningene er så lave, så er det sånn, oppsummeres de amerikanske medier på at han kom godt fra det, og at Raphael Warnock ikke gjorde nok. Så det er liksom det forventningsspillet som preger det som snakkes om etterpå, da. Selv om jeg synes det var soleklar forskjell på de to i debatten.
Ja, Herschel Walker, republikaneren i Georgia, han er på et så lavt ferdighet- og kompetansenivå på politikk. Han er jo bare en idrettsstjerne som har blitt kastet inn der og blitt lært opp at han kunne blitt knust i en debatt av på en måte en sånn VGS-student fra Debate Club i Georgia, og jeg er helt enig med deg med at mediedekningen har vært ganske positiv for han etter den debatten, fordi at forventningen var satt så lav, men jeg så det mer på som hvis du er en velger som sitter og ser på, så er det jo åpenbart for deg hvem som er mest kompetent. Et annet spørsmål er hvem du er mest enig med, og der var jo Walker flink til å bare repetere talepunktene, ikke sant? Så det var helt åpenbart hva slags meninger han sto for, men han virket helt sånn her, han sliter med å formulere seg, sliter med å få frem poeng, nøla, virket som ikke kan prate tider. Han var helt på et sånn nivå som man ikke kan, du kan nesten ikke ha en senator som er på et så lavt kompetansenivå som det han er.
Og så slapp han det ganske billig unna, altså gitt alle de overskriftene og negative sakene om han som person, så var det ikke veldig mange av de spørsmålene som gikk veldig dypt inn i det, men det er jo en del av greia det også, at de har godtatt å delta i debatten, og da tenker jeg kanskje at de lot han slippe ganske lett unna da, de moderatorene.
Det gjorde de, men jeg er uenig med kritikken fra de som sier at Warnock, demokraten, lot han slippe for langt unna, fordi at ja, han har masse reklamer som kritiserer Walker for alle skandalene sine, men det ser liksom litt ut som mobbing hvis han skulle ha stått der og kjørt knallhardt på det når han åpenbart er intellektuelt overlegende. Men vi kan jo også kanskje snakke et par minutter om de skandalene nå, for herregud, Vebjørn, det har skjedd mye med Walker de siste par ukene.
Ja, det er nesten skjedd for mye. Altså, når du trodde det var ferdig og han skulle på en måte cruise inn til seier, så dukket det jo bare opp mer og mer. Og det er jo denne saken med en tidligere kjærest som man skal ha betalt for å ta abort. Da. En som er liksom abortmotstander, eller i hvert fall har blitt det nå som han er republikansk kandidat. Så det er jo en skandale i seg selv. Og så har det vel vært litt flere ting i den forbindelse som har kommet frem i lyset.
Samme kjæresten sa vel altså at hun ble oppfordret til å ta abort på et senere tidspunkt, men valgte da å beholde et av barna til Walker, og en av sønnene hans var jo ute, som vel kan omtales som en konservativ influencer, og la ut en del Twitter-meldinger og videoer og diverse der han tok avstand fra faren. Og dette er jo da i tillegg til ikke sant, rapporter om at han har trua tidligere kone på liv og pistol mot hodet og slikt, og så falskt sagt at han har vært politimann. Det kom jo også opp i debatten da han dro opp et sånt politiskilt som han har fått sånn, som en gave som han viftet med.
Ja, jeg skjønte jo ingenting i det øyeblikket der. Det var jo ikke et tema egentlig i debatten heller, politi og kriminalitet. I hvert fall ikke et sånn hovedtema, men det kom jo med at Warnock plutselig kom inn på at og sa at jeg har i hvert fall ikke later som jeg er politi og truer med våpen mot politiet, og i det øyeblikket dro han jo opp dette politiskiltet som han tilfeldigvis hadde med, og holdt jo egentlig på å si at, for en tilfeldighet, jeg er jo politi. Og så skiftet han litt på setningen underveis, men...
Kampanjen hans har vel også nå sendt ut sånne honorary badges da, til støttespillere, så det, det kan jo, det, vi kan jo sitte og le, men de, de bruker det som et eksempel på at han har støtte og støtter politiet, mens demokraterne gjerne da snakker om at hvor var den støtten 6. januar og ettertiden.
Og så har jo Walker først benekta det her saken med at han hadde betalt for en abort der hun her dama sto frem, ikke med navn, men med et kort som han hadde levert i den anledning, ikke sant? Så det var
helt, og en sjekk.
Og en sjekk, ja, så det var ganske en del dokumentasjon. Og når han benekta det og sa han ikke visste hvem hun var, så sa hun at ja, men jeg er jo mora til en av et av hans barn. Ja. Og så da var den saken på en måte ferdig, og han har jo allerede liksom løget om hvor mange barn han faktisk har, ikke sant? Så det...
Men på tross av alt det da, så står jo partiet ved hans side, og de bruker penger, fordi han er jo en av brikkene som kan kunne gi republikanerne flertallet i senatet. Så det er jo helt åpenbart hvorfor de velger å gjøre det, men han er jo en av de svake kandidatene som gjør det vanskelig for dem da.
De trenger jo bare han. Hvis alle delstatene holder seg med det partiet de har i de senatsvalgene som er oppe nå, at det blir ikke mye endringer, så trenger jo republikanerne bare å snu på Georgia. Det er jo der og Arizona de har hatt kanskje sine aller beste muligheter, og Nevada også er jo de tre gode mulighetene som de har til å snu på det, mens demokraterne sin aller beste mulighet jo er i Pennsylvania, der vi også tror at de kommer til å klare det. Så, og så er det egentlig ingen, så det er ingen som, det er ingen parti som holder et senatsete i en delstat som er klart favorisert av det andre partiet, vanligvis denne gang. Det brukte jo ofte å være, og det er jo en, litt uvanlig akkurat denne gangen.
Jeg synes vi skal snakke litt om Pennsylvania. Der har det jo ikke vært noe debatt enda, og John Fetterman, han fikk jo slag like før primærvalget var det vel, og sliter jo da fortsatt med det. Klarer blant annet ikke å tolke tekst. Nei, tolke, klarer ikke å forstå, hvis noen snakker til han uten at han ser teksten, så klarer han ikke å kode språket, så han må lese. Så han har da tatt noen intervjuer der det har vært tekst da for ham, det journalisten sier, og da klarer han å prosessere informasjonen og svare. Og det skal jo gjennomføres på samme måte som jeg har forstått det i denne debatten, altså at han får sett spørsmålene tekst da. Og det bruker jo oss kampanjen for det det er verdt for å frasi at han ikke er rede for en seksårsperiode, at han ikke er fysisk sterkt nok til dette da. Ikke hva dere tenker om det, at han har utsatt debatten såpass lenge, og at han da får debattere på de vilkårene som jeg nevnte nå.
Nei, jeg tror kanskje dette blir det mest spennende av alle de debatter. Nå har jeg vel sett ti debatter, og dette er den jeg gleder meg mest til, og har egentlig, jeg vet ikke helt hvilke forventninger jeg har, på grunn av, som du sier, så er det jo helseproblemen hans som kommer til å spille en rolle, og hvordan det kommer til å se ut er litt vanskelig å se for seg. Men han har jo gjort en veldig god kampanje helt frem til nå, og har ja, et solidt grep på det her, selv om oss har prøvd liksom å utfordre han på det her som har med helse å gjøre, og litt på kriminalitet han slått veldig hardt i bordet med de siste uken. Så her har på en måte Fetterman klart å snu det her til sin favør, med at hvorfor skal en lege angripe en pasient, liksom, han er jo på en måte et offer i det her, så nå bruker han det jo egentlig, selv om han har prøvd å dysse det litt ned, eller kanskje ikke holde det skjult, men de fleste vil jo kanskje ikke snakke om helsa si foran alle hvis de ikke må da.
Nå ser jeg at på målingene her så er det veldig få målinger som har kommet til det siste, kun to i oktober. Den ene fra oss betalt fra republikanerne, som sier at Fetterman, demokraten, leder med 2, og en annen måling som sier at Fetterman leder med 2. Men i det, altså bare for noen, bare for en time siden det vi tar opp, så ser jeg en del overskrifter her om at han har fått et, at Fetterman har publisert en rapport fra legen sin som sier at, jeg prøver å lese det her nå, han har i hvert fall fysisk, så
ser det er vel bedre enn sist, bedring, på bedringens vei.
John is already fully ready to serve and is still getting better every day. Great progress, men fortsatt spoke intelligently without cognitive deficits. Så ganske positivt. Så det her er, ja, det er sikkert flere sånne rapporter de har fått som de ikke har delt med offentligheten tidligere, så det er nok en grunn til det, men allikevel så er det...
Jeg synes han legen kunne smørt på litt mer, litt sånn Trump-språk her.
Trump-legen, ja.
Hvis du først skal bruke et...
Han har aldri sett noen som er sunnere.
Ja. Så det kunne vært noe. Men da har vi vært gjennom en del ulike stater her. I tillegg så kan vi jo snakke litt om det som skjer i Utah. Det er jo en sånn kuriositet med Evan McMullen, den uavhengige kandidaten som stilte som presidentkandidat så vidt i 2016. Da fikk blant annet proteststemmen til senator Mike Lee, som ikke ville stemme på Trump den gang. Men nå utfordrer altså da McMullen Lee, og et av argumentene hans er at det politiske systemet er såpass ødelagt, og partiene er såpass skakkjørte, at han skal til Washington for å jobbe for Utah uten å alliere seg med et av de to partiene, og sånn sett bli en sånn en mansion på steroider da, som egentlig da i et delt senat skal kunne vende tommel opp eller ned til ting som, ettersom han ser det, og det kan bli et fall.
Det er jo ikke helt sånn det fungerer med valg av kommitté og posisjoner og sånn, ikke sant? Det ene partiet har jo flertall og har første rett til å bestemme, så du kan ikke bare få det du vil uten å kunne gi noe tilbake, så jeg tror ikke han er helt ærlig. Nei. På den fronten.
Det er det han kritiseres for også, ikke sant? Altså, hvem er det egentlig du kommer til å lede deg i retning av? Er det Mike Lee prøver å hamre inn da.
Men det er superinteressant det her, Are McMullen, altså presidentkandidat, som du sa i 2016, klarte nesten faktisk å slå Hillary Clinton i Utah, selv om han kom på tredjeplass. Du har sett denne debatten, jeg har sett en del klipp der det ser ut som at McMullen klarer seg ganske godt. Han angrep blant annet Mike Lee, som da er en sånn libertarianer, ofte alliert med Rand Paul, for å vifte rundt med den her lommegrunnlovsbrosjyren sin, og bruke den uten å respektere den. Og det har jeg siden gjort mange ganger, så det synes jeg var et fint angrep. Men du som så hele debatten.
Jeg måtte bare finne fram en lommegrunnlov mens jeg snakket om det her.
Du har det sikkert på kontoret ditt, Are.
Jeg har faktisk seks ulike versjoner her. Blant annet Ted Cruz sin US Pocket Constitution, delt ut i 2016.
Nei.
Så den er fin, vet du. Nei, så han ble kritisert da for å bruke det som en rekvisitt da. Noe man jo kan forstå, ikke sant? At du vifter med den, og da er du automatisk på en måte den grunnlovstro og den som faktisk vet hva du snakker om. Jeg synes jo Mike Lee svarte greit for seg der. Men McMullen var ganske på i den debatten. Godt innøvd, kan vi vel si. Og hadde en del interessante poenger mot Mike Lee, blant annet da med det som skjedde i opptakten til 6. januar, og sa at Mike Lee da ikke levde opp til eden han har tatt for å representere Utah og Amerika. Så nok så hissig, og Mike Lee sa vel at dersom ingenting hadde stått på spill, dersom dette hadde vært et helt vanlig valgår, så kunne du kanskje vurdert en stemme på en interessant karakter som McMullen, men dette er et alt for viktig valg, og så videre, til å kaste bort stemmen din på noe sånt nå. Det var Mike Lee sitt poeng underveis.
Det flakser han at akkurat det valget her var et så viktig valg.
Hvert eneste valg er det viktigste noensinne, men dette er vel Det er kanskje det, mellomvalg, i hvert fall viktigste på en stund da, kan vi si, viktigste siden forrige gang.
Jeg ser jo at Mike Lee er ute og, i offentlighet da, og ber senator Mitt Romney om å gi han hans støtte. Han har, please get on board, sier han om.
Han har støtte fra alle de andre republikanske senatorene, bortsett fra Romney, som sier han er venn med begge to.
Ja, Romney er nok mer politisk likesinnet med Evan McMullen, som også har vært en sånn ganske hvitsnipsrepublikaner i sin karriere, egentlig som en rådgiver og byråkrat mer enn en politiker. Men selvfølgelig det å gå mot sitt eget parti, det å gå mot Mitch McConnell og alle de, og si at han ikke støtter en av en mann han har samarbeidet med og er partifelle med, er sikkert vanskelig, men det sier ganske mye at han ikke støtter noen av de offisielt.
Det gjør det altså. Det er jo litt typisk, men når man nærmer seg valgdagen, så skrives det gjerne om at alt kan skje, og nå er det jo flere overskrifter som går på at kanskje det kan bli et større republikansk bølge i huset enn vi har tenkt inntil nylig. Det var kanskje sånn det så ut helt på starten av året, men så har det jo vært, i sommer så det jo nok så positivt ut for demokraterne med det som skjedde i Høyesterett med tanke på mobilisering blant egne velgere, 6. januar-høringene, etterforskning av Trump og så videre. Men nå ser det ut til å blåse litt mer republikansk retning. Hva tenker dere om de endrede utsiktene, og er det noe som kan bringe dette mellomvalget tilbake litt sånne klassiske former med tilbakegang for regjeringspartiet?
Jeg tenker jo at fort, det kan fort bli at begge kamrene går i samme retning. Hvis bensinprisen nå går opp som spådd, så er jo det veldig ille for demokraterne. I huset så er det nok ganske greit å anse republikanerne som favoritter. Jeg ser de 75% hos 538 på å ta de 5 eller 6 setene de trenger for å ta over flertallet i huset. Det er jo klart at der har man jo ikke de her avveiningene å gjøre mellom å ikke gjøre så øvre middelklasse, forstedsvelgere, høyere utdannet velgere, misfornøyd hvis man er republikaner, samtidig som man kan snakke til basen, ikke sant? Fordi man har tegnet bort så mange av de jevne valgdistriktene i det siste, at det ikke er så mange jevne valg, og da er det litt lett å se hvordan det kommer til å gå. Så når 538 sier at det er 75% sjanse i sin modell for at republikanerne tar huset, mens de sier at demokraterne faktisk er favoritt i senatet, så anser jeg det med huset for å være litt sikrere, fordi at det er så ekstremt jevnt i noen av de her senatsvalgene. Det er kanskje, hvis det skulle komme en endring på slutten som slenger valget noen prosentpoeng i den ene eller den andre retningen, så det er flere senatsvalg som kan bli dratt inn i det ganske raskt, fordi at vi regner med at republikanerne vinner Florida, Ohio, North Carolina og Wisconsin, men de leder bare med noen få prosentpoeng på målingene der. Vi regner med at demokraterne vinner New Hampshire, og ja, de leder ikke så mange andre det jevne, bortsett fra Arizona og Georgia, men Arizona kan de fort ta opp sammen med New Hampshire hvis det skulle skje noe, ikke sant? Så jeg regner det som høyst usikkert og egentlig ganske ekstremt og uvanlig at det er så åpent på det her tidspunktet.
Og det er jo økonomien og inflasjonen som er tilbake i hovedfokus da. Denne ble jo dysset kanskje litt ned i løpet av sommeren, for en trodde at dette skulle gå over raskere eller bedre enn det det egentlig har gjort da. Nå har jo både renten gått opp mer i ettertid, og inflasjonsraten er jo høy rundt forbi, sånn som i Nevada der den er på 16%, og det er jo derfor Nevada har snudd i mer favør republikaneren, der du har sett Laksalt har jo spilt på det her inn den siste måneden, mens abortsaken, der er det kun eller under 15% i Nevada som ser på det som den viktigste saken, og det er jo kanskje det som gjorde at Masto hadde en liten fordel i sommer, som nå begynner å falme bort da.
Biden bruker jo nødolja som de har i som de har lagret som reserve for å bare prøve å holde oljeprisene lavt, håp at det her OPEC-grepet med å produsere mindre olje ikke slår inn tidlig nok, og bare prøve å holde bensinprisen så lav som mulig i desperasjon, for vi vet jo hvor ille det kan bli, for selv om vi sier at en kandidat er litt håpløs, så stemmer han jo på sakene i hovedsak. For hvis Walker er en idiot og blir sendt til senatet, så er jo han bare et stemmekveg for republikanerne. Så hvis du mener det er det beste for landet akkurat nå, så stemmer du jo på han allikevel, selv om du mener Warnock er en bedre person og smartere. Vi er ikke i den æra enn lenger hvor en dum kandidat, og så er det uttap med 10-15 prosentpoeng. Det skjer nesten ikke lenger på grunn av den polariseringen som er nå, så det er da, det er kanskje også en av årsakene til at det er flere jevne valg denne gang, mens det at det er nesten ingen senatorer som sitter i delstater der delstaten stemte på det andre partiet i presidentvalg lenger, er også et resultat av det. At det er mindre overlapp, og det er rett og slett bare mer polarisert for tiden, og delstaterne er litt tydeligere og litt mer ensformige i hvilken parti de stemmer på.
Nei, det blir spennende. Vi skal arrangere en valgvake som vi kommer til å legge ut informasjon om. Det blir veldig bra med litt paneler og diverse. Det begynner da sent den 8. november.
Ja, jeg kan ikke bli med på det, Are, for jeg stikker til USA med jobben.
Det er greit. Du skal dekke amerikansk politikk for nettavisen, men kanskje vi kan få med deg på en liten prat mens du er der borte også.
Ja, jeg drar nok til Florida der i starten av november, så vi skal få meg inn på en eller to episoder. Kanskje vi har noe rett, kanskje vi har jo brukt å ha noe som går ut dagen før valget eller på morgenen eller noe sånt. Så. Og før, uka før det også, så jeg tror ikke du skal slite med å få meg med.
Men veldig bra å ha dere med, Henrik og Vebjørn. Vi følger dette tett. Vebjørn får nesten ikke noe søvn, for han ser alt som finnes av debatter om dagen.
Ja, nå begynner vi å gå tom for debatter, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå.
Ja, du kan sikkert begynne å se på noen veldig lokale debatter også.
Vi har noen hundefanger og noen greier.
Hundefanger. Vi snakkes neste uke, og så takker vi for at du hørte.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.